Bon, ɲɛmɔgɔya bɔsi jijɛ dakola mun na, n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Tchad hasi ɲɛmaaw ka bɔ o la, an ye jateminɛ kɛ ka aussi Mauritanie ɲɛmaaw olu ye o da don ko in na pour que ko in ka se ka kɛ ko hakili fɛngɛ dɔ ye parce que olu yɛrɛ fɛ ko tiɲɛni min kɛra G5 bolo la Sevare fan fɛ olu fɛ nka donc baara ma se ka kɛ ka ɲɛ négligence bonyana kosɛbɛ. Donc kɔnɔna na ɲɔgɔn ye min kɛra Mauritanie président Macron ɲɛna, an y'a jateminɛ k'a fɔ Tchad président fɔlɔ de bɔra ka tuɲɛni lase général Didier Dagoma k'a fɔ ko baara kɛcogo ma ɲɛ. Donc ko kɛlen ka ban, an ye jateminɛ aussi kɛ Mauritanie président aussi ale yɛrɛ kumana k'a fɔ n'i ye nin bɛɛ kɛlen ye k'a fɔ anw de ma baara kɛ k'a fɔ an ye yɔrɔ to yen dankari ka kan na k'a fɔ ko or o de ye G5 nima yɔrɔ ye. Donc tulonkɛ tɛ se ka kɛ n'o ye. O kɔnɔna na n hakili la français président n'o ye Macron ye o yɛrɛ y'i da don a ko la k'a fɔ ko n'o don ka hakilina dɔw sɔrɔ min b'a to baara bɛ se ka kɛ. Donc n hakili la o de na ni tiɲɛni ye nin ko la sisan pour que o ka se ka dankari kɛ an ka ɲɛmaa la.
E yɛrɛ hakili la waleya ni o kɔlɔlɔ bɛ na se ka kɛ mun de ye sisan Mali finitigiw ma u jɔyɔrɔ n'u ka kɛlɛko taabolo ko cogo fanfɛla la.
Fɛn min don bi an fɛ a kɛra cogo cogo. Armée malienne bɛɛ de tɔgɔ don, Mali bɛɛ de tɔgɔ don, parce que ni ni ɲɔgɔn hakilinaw dir'i ma, ni ni ɲɔgɔn ɲɛmaaya dir'i ma, c'est que n'a kɛra ka ɲɛ, jamana de bɛ tɔgɔ sɔrɔ, jamana de bɛ bonya sɔrɔ a kɔnɔna na.